tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna alustab pastor Aare Kimmel esimese Timoteuse kirja neljanda peatüki selgitamist. Saame teada, kuidas siis teha vahet õige ja eksi õpetuse vahel.
Timoteusele kirjutatud esimese kirja neljas peatükk algab sünge teemaga. Loen sellest esimese salmi. Aga vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole. Siin on midagi, mille peale meilgi tasub kõrvu kikitada, sest usust taganemine on meile hästi tuntud teema. Me näeme oma silmadega seda, millest Paulus siin räägib. Paulus ei ütle, et võib juhtuda, et mõned taganevad usust, vaid et nii läheb. On tõesti inimesi, kes taganevad usust. Ja kuna ta ütleb, et see pole tema enda arvamus või hinnang, vaid püha vaimu selge ilmutus, siis on meil põhjust selle sõna ees peatuda ja vaikseks jääda. Kes seisab, see vaadaku ette, et ta ei lange. Teiseks ütleb püha vaim selgelt, mille poole siis pöördutakse, kui usust Jeesusesse Kristusesse taganetakse. Nimelt eksitajate ja kurjade vaimude õpetuse poole. Järelikult on olemas ka selline asi. Õpetused, mis ei pärine Jumalast, vaid kurjadelt ja eksitajatelt vaimudelt. Ja ilmselt on need oma olemuselt religioossed õpetused. See tähendab, et on väga sinisilmne uskuda nii, nagu tänapäeval paljud usuvad, et pole vahet, millist õpetust inimene usub. Peaasi, et ta usub seda südamest ja siiralt. Keegi ei ole eksituste eest automaatselt kaitstud. Need tulevad meile vastu mitmesugusel kujul, aga kindlasti ei näe ükski neist välja kuri. Vastupidi, nad kõlavad ilusasti ning tõotavad meile häid ja toredaid asju ja väljavaateid. Ilmutusraamatu 13. peatükis salmis 11, kus räägitakse viimaste aegade eksitustest, kirjeldatakse teist metsalist järgmiselt. Ma nägin maast üles tulevat teist metsalist, kell oli kaks sarve otse kui tallel, ning ta rääkis nagu lohe. Saatan saadab eksituse, mis väliselt meenutab väga tublisti ehtsat ristiusku, ja mis kehastub Kristuse sarnases isikus. Sel oli kaks sarve otse kui tallel. Kuidas siis õigel usul ja eksitusel vahet teha? See on meile elu ja surma küsimus. Johannese evangeeliumi 10. peatükk, salm 27, annab meile ühe kõige tähtsama vastuse. Jeesus ütleb seal, minu lambad kuulevad minu häält, ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle. Ilmutusraamatus aga öeldi metsalise kohta, et ta rääkis nagu lohe. Seega võib selle eksituse ära tunda õpetusest, kuulutusest. Võib-olla millestki muust seda ära ei tunnegi. Sellepärast peab kogudus alati hoolega kuulama ja hindama iga kuulutajat. Kurjade vaimude õpetust ei saa reeglina eristada ehtsast mingite väliste tunnuste põhjal, nagu näiteks meeleolu või elukvaliteet. Kuula kas või näiteks järgmist tunnistust. Minu elu oli tühi. Otsides elu mõtet, kohtasin rida usklikke, kelle elu avaldas mulle suurt muljet. Nad austasid üksteist, nad elasid moraalselt ja nende perekonna elu oli eeskujulik. Usklikele oli üksteise aitamine nähtavasti enesest mõistetav. Olles nendega juttu ajanud, mõistsin, et minagi võin leida tee Jumala juurde. Sellest peale olen teeninud Jumalat. Olen saanud meelerahu ja uue puhtuse ja mõtte oma elule. Ma ei vahetaks oma usku enam millegi vastu. Tsitaadi lõpp. See on päris muljetavaldav tunnistus või kuidas? See oli noore naise tunnistus sellest, kuidas ta pöördus islami usku. Paljude teistegi pagana usu harrastajate elu kõrval jääb meie, kristlaste elu, häbisse. Paljude teistegi religioonide esindajad elavad väga distsiplineeritud ja inimestele suunatud elu. Tasub pidada meeles, et ristiusu tuum ei ole kunagi olnud selles, millist elu me elame. Ristiusu keskmes on Jeesus Kristus, mitte inimene oma eluga. Muidugi, kui elu ja õpetus on omavahel teravas vastuolus, siis tuleb küll küsida, kas seal tegelikult on üldse olemas mingit usku. Aga samal ajal tuleb pidada meeles, et Issand Jeesus saatis enda omad kuulutama evangeeliumi Jeesusest Kristusest, mitte tunnistama oma elust. Edasi, me ei või rajada oma hinnangut, kas mingi õpetus on õige isegi sellele, kas seal toimub imesid või mitte. Sest saatangi on võimeline tegema palju imelisi tegusid, isegi tervendama haigeid. Metsalise sarved, mis sümboliseerivad tema võimu, meenutavad väga tallesarvi. Järelikult ei saa me selliste väliste asjaolude põhjal teha vahet kurjade vaimude õpetusel ja Kristuse õpetusel. Tõsi küll. Pikema aja jooksul hakkavad tegevuse viljad ka näitama, millisest allikast on ammutatud jõudu. Lühikese aja jooksul aga ei näe seda vilja kuigivõrd selgelt, sest nagu looduses, nii ka vaimumaailmas võtab vilja valmimine aega. Õied on väga ilusad ka paljudel mürgistel taimedel. Seega on asja kiirel hindamisel ainsaks aluseks õpetus. Kuidas siis eristada lohehäält talle ehk hea karjase häälest? Sellele on meil piiblis selge vastus. Kõige selgemini me kuuleme lohehäält pattulangemisloos. Usun, et Jumal on lasknud panna selle äärmiselt kasuliku kirjelduse piiblisse, et me selle abiga võiks ära tunda maososina ka muudes olukordades. Vaatame siis hetkeks langemislugu. See algab sõnadega, aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud. Ja ta ütles naisele, kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Esimene Moosese raamat, 3. peatüki 1. salm. Mis oli esimene asi, mida madu ütles? Kas Jumal on tõesti öelnud? Mida kõike see küsimus sisaldab? Esmalt, madu ehk saatan ei ütlegi, et Jumalat pole olemas. Vastupidi, ta tunnistab seda. Teiseks ta möönab, et Jumal võib võtta ja ongi võtnud inimesega ühendust. Nii ta räägib just kui positiivse tooniga isegi Jumala ilmutusest. Kõik see sobib pealegi kokku ristiusugagi. Seega, tema jutt kõlab õigena. Tal on tõesti nagu tallesarved. Need kaks asja kehtivad ka kõigi praeguse aja eksiõpetuste kohta. Nad kõik tunnistavad, et on olemas midagi, mida võib kutsuda jumaluseks. Ja samuti nad möönavad, et see jumalus on mingil viisil teinud oma tahte inimestele teatavaks. See tähelepanek kõneleb meile järelikult, et tõelised eksitused ei ole kunagi ateistlikud. Vastupidi, nad tulevad meie juurde ja kõnelevad Jumalast. Tõsi küll, hoolikamalt vaadates selgub, et nende arusaam Jumalast on iselaadne. See ei lange kokku Jumala enda ilmutusega piiblis. Milline oli Mao küsimuse kolmas mõte? See oli üsna süütuna tunduv vihje selles suunas, et Jumala antud ilmutus ei olegi täiuslik. Kas Jumal on tõesti öelnud? nii heidetakse Jumalat usaldava inimese mõttemaailma esimene kahtluse vari. Pealegi on see kahtlus väga inimlik. Tõesti, kuidas me õigupoolest võime olla kindlad, mida Jumal on öelda tahtnud? Küllap oled sinagi kuulnud neid sõnu üsna sageli. Neid võib lugeda ajalehtedest, kuulda autoriteetsete inimeste avalikest sõnavõttudest, aga tihti peale tõusevad nad ka oma enda südames. Eriti viimastel aegadel kõlavad need küsimused sageli isegi teoloogias. Kas tõesti on Jumal inimkonnale rääkinud? Ja kui on rääkinud, siis kas ta tõesti just nõnda ütles? Kas pole piibel ainult inimeste arusaamad Jumalast? Eks ole see ju inimeste kirjutatud raamat. Kuidas võib Jumal saada inimeseks? Kuidas võib neitsi sünnitada? Kuidas võib surnu ärgata ellu? Ja nii aina edasi. Jah, milline on Mao sõnum? Ta väidab, et Jumala ilmutus on küll olemas, aga see on teistsugune, kui teie olete seni arvanud. Selle väitega avab madu ukse uuele ilmutusele, mis, võib juba ette öelda, kõlab hoopis paremini ja meeldivamalt. Kahtluse seeme on külvatud ja kui see on vastuvõtlikus pinnases hetke idanenud, siis järgnebki see uus ilmutus. Madu ütleb, te olete asja valesti mõistnud. Tegelikult on hoopis teisiti, isegi vastupidi. Te ei sure. Nii tuleb uus ilmutus vana asemele. Jumala selge juhtnöör lükatakse kõrvale uue tõlgendusega, mis on vastuolus algupärasega. Kõlab kuulutus, aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, nii et te teate kõike, nii head kui ka kurja. Nõnda kõlab salmi lõpp viimases soomekeelses piiblitõlkes. Esimene Moosese raamat 3:5. Pane tähele, et madu ei kutsu hoopiski inimesi üles Jumalat hülgama. Selle asemel pakub ta uut tõlgendust, mis kõlab inimese kõrvus õige ja põhjendatuna. Küsimuse all on ju hea ja kurja tundmise puu. Kas pole Jumalgi selline, kes teab, mis on hea ja mis kuri? Kas Jumalgi ei soovi, et inimene viimaks saaks täiskasvanuks ja muutuks tema sarnaseks? Hea sõber, ära kunagi isegi mõttes halvusta inimest, kes paistab nii lapselikult Jumala sõna usaldavat, et see teistele isegi naeruväärne tundub. See naer pärineb saatanast. Mao kiusatuse teravik oli ta viimastes sõnades. Inimene, Jumala loodud olend, võib saada Jumalaga võrdseks. Mõtle, millised tohutult imelised võimalused madu inimeste silme ette maalis. Kedagi pole enam ütlemas, kuidas tuleb elada. Keegi pole enam sinust kõrgemal. Sina ise võid otsustada kõige üle. Sina ise võid valitseda kõike. Sina ise tead, kuidas asjad on tegelikult. Piibel jätkab, ja naine nägi, et puust oli hea süüa. Ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Nii kõlab lohe hääl. Ta ei tõota midagi muud kui häid ja imelisi asju. Ta tõotab võimu, väge ja au. Ta lubab edukust ja sõltumatust teistest. Ühesõnaga, madu tõotab kõike seda, mida inimene oma sisimas soovibki. Sest muidugi me tahame olla jumalad, kes on kõigest kõrgemal ja kes pole millegi osas kellelegi aruande kohuslased. Selline on kurjade vaimude õpetus. Lühidalt öeldes, esmalt püüab see õpetus riisuda meilt usalduse Jumala ilmutuse vastu, ning asendada selle uuega, mis kõlab paremini. Teiseks püüavad kurjad vaimud selle poole, et inimene teeks ise enda omale jumalaks. Nii pole tarvis enam lepitust ega lepitajat. Seega püüab madu lõppeks teha tühiseks selle, mis Jeesus Kristus tegi ristil. Näiteks väidab ta, et pole tähtis uskuda just nimelt Jeesusesse Kristusesse, sest kõik teed viivad Jumala juurde. Ta väidab, et tähtis pole sinu usk, vaid see, et sa oled hea inimene. Ühesõnaga, ta püüab tühjaks teha selle, et Jeesus Kristus on ainus tee Jumala juurde. Kokkuvõttes võib öelda, et kurjade vaimude õpetus ülendab inimest Jeesuse Kristuse arvel. Siin kohal tasub meelde tuletada juhtnööri, mis Johannes andis kurjade vaimude õpetuse äratundmiseks esimeses Johannese kirjas, neljandas peatükis, salmides 1-3. Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma. Te tunnete Jumala vaimu sellest. Iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast. Ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on Antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb. Ja nüüd ta juba ongi maailmas. Jeesus Kristus on inimeseks saanud Jumal, kes on surnud meie pattude pärast ristil ja võitnud oma ülestõusmise läbi surma. See on meie usu alus, mida kurjad vaimud ei taha tunnustada ega kuulutada. Sellest samast rääkis ka Paulus, öeldes esimese Timoteuse kirja 3. peatüki 16. salmis. Tunnistatavalt suur on Jumala kartuse saladus. Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks tunnistatud vaimus, nähtav olnud inglitele, kuulutatud paganatele, usutud maailmas, võetud üles kirkusesse. Vaatame nüüd täpsemalt, kuidas Paulus kirjeldab kurjade vaimude õpetust esimese Timoteuse kirja 4. peatükis. Loen sellest salmid 2 ja 3. Nende valerääkijate silmakirjalikkuse mõjul, kes on põletanud tulemärgi oma südametunnistusse. Nad keelavad abiellumast ja käsivad hoiduda roogadest, mis Jumal on loonud usklikele ja tõde juba mõistnutele tänuga vastuvõtmiseks. Kurjade vaimude õpetuse hulka kuulub seega ka usuline ülepingutamine. Muuhulgas õpetus, et inimene ei tohi abielluda ega süüa teatud toite. Selle taga on mõte pühitseda ihu teatud rituaalidega. Lohe jutus on alati teatav uus ilmutus, mis üsna sageli on seotud teatud harjutuste tegemise ja toiduvalikuga. Väga sageli peetakse ka seksuaalelu vastuolus olevaks selliste kõrgete pürgimustega, mis rõhutavad inimese võimalusi ise ennast arendada ja päästa. Siin on taustal niinimetatud gnostitsistlik mõtteviis, mille järgi kõik ihu tegevusega seotud asjad on kurjast ja need tuleb alistada vaimule. Selleks tuleb ihu nuhelda, et ta vaimule alistuks. Selles õpetuses aga ei mõelda vaimu all Jumala vaimu, vaid inimese vaimseid tegevusi ja harrastusi. Kõik see kõlab ju õige ja ilusana. Need, kes seda teevad, paistavad teistest pühamad. Ometi on see kõik selline parandamistöö, mis ei täida kunagi eesmärki. Inimese rikutus nimelt on palju sügavam, kui esialgu paistab. See hõlmab ka hinge ja vaimu, mitte ainult ihu. Kui inimene võiks Jumala juurde välja jõuda enda parandamise ja täiustamise teel, siis poleks küll Jeesusel Kristusel olnud tarvis saada inimeseks ja elada üle seda kõike, mis on meile hästi teada. Inimesel poleks siis tarvis Jumala lunastust, vaid ta võiks ennast ise lunastada oma headuse ja pingutuste läbi, samuti religioossuse läbi. Religioonidest ei ole ju inimkonnal kunagi puudust olnud. Tuleb meeles pidada, et see, mida piibel kutsub lihaks, ehk inimese rikutud loomuseks, on täiesti parandamatu. See ei loobu kunagi oma Jumala vastasusest, isegi siis mitte, kui ta on religioosne, nii paradoksaalselt kui see kõlabki. Religioon ja head pürgimused iseenesest ei tee veel kedagi Jumalale meelepäraseks. Kui nad seda teeksid, siis veel kord, Jeesusel Kristusel poleks üldse olnud tarvis tulla meid lunastama. Jumalale meelepäraseks saamiseks on ainult üks tee – alistuda talle. See tähendab, tuleb hakata kuulama, mis ta räägib, ja nõustuda sellega, mitte otsida teisi teid ja võimalusi, kuidas talle meelepäraseks saada ja tema juurde jõuda. Kui Jumal ütleb, et Jeesus Kristus on tee Jumala juurde, siis see, kes tahab Jumalale meelepärane olla, võtab selle vastu ega hakka vaidlema ja targutama. Madu aga loomulikult küsib see peale süütult, kas Jumal on tõesti nii öelnud. Langenud inimene on lõpuni Jumale vastu messaja, isegi siis, kui ta tahab olla hea, tubli ja religioosnegi. Seda reedab muide ka küsimus, miks inimene ei või ise otsustada, mida ta eelistab uskuda. Miks peab uskuma just Jeesusesse Kristusesse? Vastus on muidugi väga lihtne. Mitte keegi teine peale Jeesuse Kristuse pole meid pattudest lunastanud ega surma võitnud. Kui me Jeesusesse uskuda ei taha, siis peame ise oma pattudega toime tulema, aga selleks pole meil vähimaidki väljavaateid. Kuna meie rikutud loomus on lõpuni Jumala vastu messaja, siis käib ka igas aktiivses kristlases kõva võitlus. Aga see võitlus ei käi inimese ihu ja vaimsete pürgimuste vahel, vaid inimese enda tahte ja Jumala tahte vahel. Piibli sõna, mis tunnistab Jeesusest Kristusest, avab meile taeva uksed. Sellepärast ei saavutata päästet ihu distsiplineerimise või vaimu treenimise teel, vaid toetudes usus Jumala sõnale. Lihtsalt öeldes, kui tahad olla Jumalaga sõber, siis usu, mis ta räägib. Teises salmis on kummaline väljend, et valerääkijad on põletanud tulemärgi oma südametunnistusse. See tähendab südametunnistust, mis on lakanud toimimast õigesti ega suuda seetõttu eksiteele läinud inimest enam tagasi õigele teele juhatada. Seepärast peab Jumala sõna puhastama ka meie südametunnistuse. Inimese südametunnistuski ei anna õigeid signaale, kui see pole seotud Jumala sõnaga. Loen salmid 4 ja 5. Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea, ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga, sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi. Paulus ütleb selgelt, et me tohime tänuliku meelega vastu võtta seda, mis Jumal on loonud. Loomine ei ole nimelt kunagi vastuolus lunastusega. Toitki on Jumala and, ja kui võtame seda vastu Jumalat tänades, siis muutub sööminegi osaks meie Jumala teenimisest. Selle mõtte võime rajada Jumala sõnale. Sama kehtib ka kõigi muude Jumala loodud asjade kohta. Kui võtame need tänuga vastu, siis ei muutu need ka meile ebajumalaks, vaid nad on asjad, mis Jumal on mõelnud meile rõõmuks. Sellega tuletab Paulus meile meelde ka palve tähtsust. Muidugi võib palve kujuneda ka ainult väliseks kombeks ilma sisuta, aga toidu eest tänamine võib olla ka suureks rõõmuks. Siis saab parimgi toit just kui veel ühe hea maitseaine lisaks, kui seda võetakse vastu, rõõmustades Jumala headuse üle.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kutsub Paulus Timoteost üles tähele panema tema enda õpetuse õigsust. Mina olen saate toimetaja Kea Välts, soovin teile Jumala õnnistust ning kuuleme jälle.